1 сакавіка пілігрымы і турысты змогуць перакручыць парог папскай рэзідэнцыі ў кастэль Гандольфа, каб наведаць мясцовыя сады, якія да гэтага часу былі закрыты для шырокай публікі. Такое рашэнне прыняў сам святы отец Францішак. У 2013 годзе ён адмовіўся праводзіць летні адпачынак у кастэль Гандольфа, як часта рабілі яго папярэднікі. Гэта рэзідэнцыя належыць рымскім пантыфікам 17 стагоддзя і ахоплівае тэрыторыю амаль у 55 гектараў. Першым з аб'ектаў адкрытых для наведвальнікаў стаў сад Барберыні, на тэрыторыі якога знаходзяцца ўнікальныя кветкавыя алеі, дрэвы і кустарнікі, плошчы, скульптуры і археалагічныя аб'екты эпохі імператара Дэміцыяна, а таксама тэрасы, з якіх адкрываецца цудоўная панарама на рэгіён Лацыё аж да блакітнай лініі марскога гарызонту. Для многіх пантыфікаў гэта было месца адпачынку і малітвы. Дырэктар Ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы назваў адкрыццё папскіх садоў у кастэль Гандольфа для публікі цудоўным падарункам папы Францішка з нагоды пачатку вясны 2014 года. Наведванне саду Барберыні магчыма толькі ў суправаджэнні экскурсавода, прадугледжана абавязковая папярэдняя рэгістрацыя наведвальнікаў праз інтэрнэт. Працягласць візіту складае 90 хвілін на кошт білету 26 еўра. Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць на сайце Ватыканскіх музеяў.